Ještě jednou a naposledy, po třetí, vás pozvu k příběhu z knihy Soudců, k příběhu muže jménem Jiftach. Je zapsán ten příběh v knize Soudců v 11. kapitole, budu číst od 28. verše. Nech dnes Hospodin, tak to říká Jiftach, nech dnes Hospodin rozhodne mezi Izraelci a Amonovci jako soudce. Ale král Amonovců nechtěl slyšet vzkaz, který mu Jiftach poslal. Tu spočinul na Jiftachovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do Mispy Gileádské a z Mispy Gileádské táhl proti Amoncům. Jiftach složil Hospodinu slib. Vydáš-li mi Amonovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti zvrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amonovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť. Na to táhl Jiftach do boje proti Amonovcům a Hospodin mu je vydal do rukou. Připravil jim zdrcující porážku mezi Aroerem a cestou do Minitu a až po Abel Keramím, totiž 20 městům. Tak byli Amonovci před syny Izraele pokořeni. Když přicházel Jiftach do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti z bubínky a stancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou. Kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal. Ach, má dcero, srazila jsi mě do prachu, uvrhla si mě do skázy. Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět. Ona mu odpověděla, můj otče, když se svými ústy zavázal Hospodinu, učiň se mnou, co si vyřkl. Za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amonovci. Požádala pak svého otce, nechtě mi dovoleno toto. Ponech mi 2 měsíce, ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství. On jí řekl, jdi. Propustil ji na 2 měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí 2 měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil. Muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po 4 dny v roce opěhovat dceru Jiftacha Gileádského. Tak tolik slovo příběhu, dost děsného příběhu. U toho příběhu ze starých dob Izraele, z doby takzvaných soudců, konkrétně u příběhu toho muže jménem Jiftach, jsme se už zastavili 2x. U příběhu Jiftacha, kterého Hospodin vyvolil, aby skrze něj vysvobodil Izrael z moci nepřátelských Amonců. A viděli jsme, pokud si to vzpomínáte, slyšeli jsme, že Jiftach byl rozhodně velmi nepravděpodobný zachránce. Kdyby bylo na nás, asi bychom si takového zachránce nevybrali. Připomeňme si to aspoň v kostce. Nelegitimní syn, jeho matka byla prostitutka. Muž, kterého jeho rodina nenávistně vyhnala z domu jako přítěž. A ve vyhnanství se potom živil loupeživými výpady v čele ozbrojenců asi podobného ražení jako on. Tak se stává mocným bojovníkem. Ale viděli jsme také minule i předminule, že nic z toho zdá se nebrání Hospodinu v tom, aby ho pozvedl do role zachránce, zachránce Božího lidu. A to je naděje i pro nás dneska. Ať už si neseme jakoukoliv, třeba i bolestnou, či dokonce hříšnou zátěž z minulosti, nemusí to znamenat, že bychom byli nějak definitivně diskvalifikováni z Božích služeb. Hospodin skrze Krista a ve své nesmírné milosti i dnes všelijak rozbité hříšníky povolává a ujímá se jich. Skrze pokání dává nový život a ze zbloudilých ztroskotanců činí služebníky svého království. Sledovali jsme v tom vyprávění, jak v čase naprosté nouze vyhledají Giláčtí starší Jiftácha, aby se s ním smířili, přiměli ho k návratu a hlavně k tomu, aby se, co by schopný bojovník, stal jejich vůdcem v boji proti nepřátelům, proti Amoncům. A on po jistém celkem pochopitelném váhání nakonec přijímá, dochází tam ke smíření. Pokouší se ten konflikt s Amonovci nejprve urovnat diplomaticky, je to pokus teologicky, historicky i právně velmi brilantní, ale neúspěšný. Jak jsme četli na začátku dnes, amonský král nechtěl slyšet. A tak došlo k válce. Jiftách se tu ale v tom boji pevně a věrně staví za Hospodinovu věc. Nejde jenom o nějaký jeho spor, ani nejde jenom o spor Izraele. Je to boží věc. A do božích rukou vkládá Jiftách i celou tu při. Ať Hospodin, tak jsme to četli, ať Hospodin rozhodne mezi Izraelci a Amonovci jako soudce. A v téhle části příběhu začíná ta poslední část, kterou jsme četli. Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do Mispy Gileádské a z Mispy táhl proti Amonovcům. To je docela zásadní moment v tom příběhu. Jiftách je zmocněn duchem. Hospodin se k němu přiznává. Nevíme, jestli to bylo navenek nějak viditelné, to spočinutí Hospodinova ducha, ale důležité je tu na tom něco jiného. Jiftách není samozvanec. Ani jenom vojevůdce, či někdo prostě ustanovený lidmi. Ale Hospodinův služebník. Nezvítězí v tom boji jenom díky svému bojovému umění, ani díky svým zdatným kumpánům, ani díky loajalitě Izraelců, ale díky Hospodinu a zmocnění jeho duchem. A jako takový volá do boje, sjednocuje Gileád a i celý kmen Manase, jehož součástí Gileád byl, sbírá vojsko a nakonec jsou nepřátelé poraženi. A přesto, i když je takto zmocněn duchem a uschopněn duchem božím, i když má za sebou celou zem, udělá v tomhle tom momentu Jiftách něco, co má později přinést strašlivé důsledky. Četli jsme tam, Jiftách složil Hospodinu slib. Vydáš-li mi Amonovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti zvrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amonovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť. Nevypadá to, že by to s vámi nějak dramaticky zahýbalo? Ale to je přece strašný slib. Ten slib je tak strašný, že se někteří vykladači bibličtí snaží to celé zmírnit. Snaží se to vyložit tak, že Jiftách jistě myslel na zvířecí oběť. Tedy, že mi vyjde nějaký beran ze dveří vstříc. Jenže když poctivě zvážíme všechny okolnosti toho vyprávění, zjistíme, že tyhle ty pokusy to zmírnit zřejmě neobstojí. Předně z toho, co víme o tehdejších dobách, není pravděpodobné, že by se tehdejší zvířata chovala v domech. Navíc i ta Jiftáchova formulace, kdo mi vyjde naproti ze dveří, moc neukazuje na nějaké zvíře. Ani hebrejská gramatika hebrejského textu tomu neodpovídá. A navíc, kdyby měl i vztah na mysli zvířecí oběť, asi by se necítil svým slibem vázán v situaci, která později nastala. Navíc je pravděpodobné, že zvířecích obětí na znamení vděčnosti po vítězství bylo mnoho a s tím se prostě počítalo automaticky. Tak proč by něco takového i vztah sliboval? Zkrátka, i když je to hrozné, asi tady není jiná možnost. Jiftách Bohu slíbil lidskou oběť, pokud mu dá vítězství. A zřejmě při tom slibu měl na mysli některého ze služebníků svého domu. Co si musíme uvědomit, je, že Jiftách slibuje něco, co Izraeli Hospodin v Mojžíšově zákoně výslovně zakázal. Například v 5. knize Mojžíšově 12.31 něco takového Hospodin označuje za ohavnost, nebo je to tam označeno za ohavnost, kterou Hospodin nenávidí. Zcela jistě tedy můžeme říct, že Hospodin takovouhle přísahu nechtěl. A nevyplývá nějak z toho, i když je to vlastně řečeno hned v následující větě, nevyplývá ta přísaha z toho, že na něm spočinul duch Hospodinu. Jsou to prostě dvě různé věci. Možná podobně z Nového zákona si možná vzpomenete, když apoštol Petr společně s ostatními apoštoly vyznává o Ježíši, že on je Mesiáš, syn Boha živého, tak v zápětí po tomhle největším vyznání Nového zákona, když Ježíš říká, že syn člověka musí trpět, být ukřižován a třetího dne vstát, tak mu říká: Pane, odstup to od tebe, to se ti nesmí stát. A Ježíš mu říká: jdi za mě, Satane. V tom Jiftáchově případě prostě přísaha nebo slib vůbec nebyla třeba. A bylo to Jiftáchovo svévolné rozhodnutí. A to svévolné rozhodnutí ho přivedlo do strašné tragédie. Když se vrací domů jako vítěz, plný radosti a nadšení, v radostném veselí mu vstříc vyjde jeho vlastní dcera. Jediný potomek, kterého měl. A to je dvojnásob tragické. Jiftách, pokud splní slib, přijde o svoje jediné dítě, drahé dítě, a zároveň s tím jeho dítětem skončí taky jeho rod. Jeho jméno jeho rodiny zmizí bez památky, což pro starověkého Izraelce byla skutečná, nebo pro starověkého člověka obecně, byla skutečná zkáza. Život rodu měl mnohem a kolektivu, ve kterém jste žili, měl, a jeho pokračování měl mnohem větší hodnotu pro starověké lidi než jednotlivý život člověka. Ale tady se to spojuje dohromady. Jiftách je tím, co se stalo zdrcem. I když tou jeho první reakcí, tak si asi nemůžeme pomoct. Jeho první reakcí je vlastně výčitka vůči dceři. Ach, má dcero, srazila jsi mě do prachu, uvrhla si mě do skázy. Jako kdyby to byla ona, kdo Hospodinu slíbil život někoho, kdo vyjde ze dveří. Ale cítí se být tím svým slibem vázán. Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět. Vlastně mu ani nepřijde na mysl, že by ten slib nějak přehodnotil. Že by v tom šoku, že to je dcera, se mu nějak rozblesklo. A zajímavé je, že jeho dcera ten děsivý závazek vlastně akceptuje. Vyprosí si jen, aby mohla 2 měsíce, jak tam říká, oplakávat své panenství, nebo plakat nad svým panenstvím. Zase se někteří vykladači pokoušejí z tohohle udělat jakési zmírnění situace, tedy že v tom původním slibu Jiftáchovi byla jakási alternativa, obětuji v zápalnou oběť, nebo bude patřit Hospodinu, jako kdyby to patřit Hospodinu znamenalo doživotní panenství, jakési zasvěcení Bohu. Ale celkový tón a celkový obraz toho vyprávění vlastně moc neodpovídá tomuhle řešení. Intenzita, jistá chová zdrcení z toho, co se stalo. A konec konců i ten fakt zmíněný na závěr, že z celé té události vznikl zvyk dívek rok co rok opěvovat Jiftáchovu dceru, ukazují na to, že když Jiftách potom splnil slib, který o ní učinil, jednalo se zkrátka a dobře o Bohem zakázanou, a tudíž bezbožnou lidskou oběť. A jeho dcera navíc zemřela jako pana, tedy neprovdána, tudíž s ní umírá celý rod. Je to dost strašný příběh, dost strašný vývoj toho příběhu, který se vyvíjel tak nadějně přece. V Biblii je hodně hrozných příběhů, ale tenhle určitě patří, aspiruje na ty nejhorší. A asi, nevím, jak to teď máte vy, asi se v nás rodí, ve mně tedy pokaždé, v podstatě, když ten příběh čtu, rodí se dost palčivá otázka, jak se něco takového vůbec mohlo stát. Jiftách přece nebyl pohan. Některé části Mojžíšova zákona, jak jsme to četli minule, znal docela dobře, jiné zjevně vůbec. A dokonce byl zmocněn Hospodinovým duchem, ten na něj sestoupil, aby mu dal sílu k boji, k vysvobození Izraele. A v tom boji vítězně obstál. Vysvobodil Izrael. A teď tady takováhle hrůza. Nenapadá mě jiné vysvětlení, než že podle všeho byl Jiftách hluboce ovlivněn otřesně krutou a vlastně násilnou pohanskou kulturou, ve které se tak dlouho v tom vyhnanství pohyboval. A konec konců izraelská kultura té doby byla v mnohem pohanská. Takže mnohé z toho Jiftách přijal za své. Je tak vlastně živoucím a děsivým příkladem toho, jak může věřící člověk vyznávat víru v Boha a zastávat i některé docela klíčové pravdy a dokonce opravdu žít určité hodnoty a přesto dovolit světu kolem sebe, aby ho v jiných oblastech života naprosto formoval ke svému obrazu. Jiftách byl obklopen násilnou kulturou, ve které, když to bylo třeba, tak se obětovali lidé, ne nějak dramaticky často, jako třeba v Jižní Americe, ale obětovali se lidé kvůli vítězství. A dovolil, aby v něm tohle násilí žilo vedle mnoha pravdivých a ryzích skutečností. Možná si řekneme, že nás lidí 21. století, nás dnes už se to netýká, že to je prostě něco plně mimo. Kdo by dneska obětoval lidi kvůli úspěchu? No ale když se nad tím zamyslíte, co vlastně jiného je například to, když se dva lidé tvořící pár rozhodnou, že na dítě bude čas, až trochu vybudují kariéru a tak dítě, které je na cestě, jak se říká, dají pryč. A nebo méně drasticky, co když kvůli třeba pracovnímu nebo jinému úspěchu úplně upozadíme, přerušíme vztahy s lidmi kolem nás, prostě obětujeme. Co je ale ještě horší, to pohanské chápání ovlivnilo i Jiftáchovo vnímání samotného Boha. Hospodinova charakteru. Bůh je pro něj někdo, jehož přízeň si můžete koupit lidskou obětí. Když mi dáš vítězství toho, kdo mi vyjde vstříc, obětuji jako zápalnou oběť. A proto také nakonec i ten strašný slib zřejmě dodrží. Ani ho nenapadne uvažovat jinak. A možná, že se to dokonce spojuje s jiným přikázáním zákona ve 4. Mojžíšově 33, kde se říká v docela silné pasáži, že sliby dané Hospodinu je třeba plnit. Slíbil jsem to božstvu, slíbil jsem to Bohu, tak to dodržím. Nemůžu to vzít zpět. Ale takovéhle uvažování je biblické víře prostě cizí. Ano, sliby se plní. Jsou určitě sliby, které Bůh chce, abychom dodrželi. Třeba manželský slib. Ale to určitě nemůže platit o věcech, které Hospodin nenávidí. A říká to docela jasně. Jiftách přece mohl vyznat svoje bláznovství, přiznat svůj hřích, slib zrušit a zachránit dceru. To by bylo bohulibé řešení. To by byla opravdová odpověď na ten jeho nářek. I když dal tak strašný slib, nemuselo to skončit tragédií. Kdyby ovšem v téhle situaci, v téhle věci nebyl úplně zaslepený svým vlastně pohanským vnímáním. Jiftách nedůvěřuje Bohu. Nezná Boží milost. Má strach, že by ho Bůh za porušení slibu určitě potrestal. Možná, že hrálo i roli to, že ten slib byl nejspíš veřejný, tak se možná bál, že by ztratil kredit jako vůdce, kdyby odvolal už dřív slíbené. To je vlastně podstata té hrůzy. On ani na chvíli neuvažuje o tom, aspoň ten příběh nám to neříká, ani na chvíli neuvažuje o tom, že by to přehodnotil. Je úplně v zajetí toho svého chápání Boha. Bůh je pro něj někdo, na koho je třeba udělat dojem. Třeba i lidskou obětí. Nejde mu důvěřovat jako někomu, komu na nás záleží prostě proto, že nás má rád. Tak hluboce má Jiftách to pohanské myšlení pod kůží. Je to vlastně jeho bytostné nastavení. A je zajímavé, že i jeho dcera to potvrzuje. V tom 36. verši odpověděla mu: můj otče, když se svými ústy zavázal Hospodin, učiň se mnou, co si vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli. Dokonce Jiftáchova rodina v tom prostě jede. Udělej to, ať ti Bůh dá vítězství. Ale Bůh po nás chce pravý opak. Víra není náboženské přesvědčování Boha, kdy se na něj snažíme udělat dojem všelijakými třeba i zbožnými výkony, aby nám požehnal. Bůh po nás přece chce jenom jeden druh lidské oběti, abychom celý svůj život, každou jeho část, podřídili jeho láskyplné a mocné vládě. Třeba v listu Římanům 12.1 to říká apoštol Pavel takto: vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A to ne proto, abychom si od něj vymohli nebo zasloužili jeho přízeň, ale pro Boží milosrdenství. Jako odpověď na ně. Právě proto, že už nám v Ježíši Kristu ze své nekonečné lásky svoji milost daroval. Daroval nám, jak říká Pavel Efeským, všechno požehnání nebeských darů. Ten tragický a vlastně děsivý příběh samozřejmě v písmu není jenom tak. I o něm platí to, co se říká v Římanům 15.4. Všecko, co je tam napsáno, tedy v písmu, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. A tak dřív, než Jiftácha odsoudíme, nebo dřív, než si to uzavřeme tak, že to je starý příběh, který se nás prostě už dneska netýká, a dřív, než na celý příběh zapomeneme, dovolme mu aspoň na chvíli, aby i nám nastavil zrcadlo. Když se nad sebou zamyslíme, možná, že i nám začne být zřejmé, že i my jsme možná víc formováni naší kulturou a myšlením světa kolem nás, než Božím slovem, než písmem. A možná, že zjistíme, že to je mnohem víc, než jsme si ochotní připustit. Mnohem víc, než si myslíme. Možná, že podobně jako i vtah v případě toho šíleného slibu, ani my netušíme, jaké vlastně šílené věci jsou nám vlastní. Bereme je jako danost, samozřejmost, o které nás ani nenapadne pochybovat. Určitě nás napadne spousta třeba historických příkladů. Křesťané, velká spousta křesťanů na konci 19. století prostě neměla žádný problém s otroctvím. Prostě i velcí mužové, velcí evangelisté, o kterých byste nepochybovali, že to byli křesťané a boží služebníci, neměli problém s tím mít doma otroky. Což je dneska něco, co předpokládám většina z nás považuje za absolutně bezbožné. Nebo jeden konkrétní příklad, evangelický teolog Josef Lukl Hromádka, určitě velký teolog 20. století v Čechách, i naše církev ve 30. letech hodně doporučovala jeho díla i později. Ovšem po únoru 48 se z něj stal vlastně hodně jiný člověk, takže se dokonce dá najít jeho výrok, že historie zná jenom dvě významné události. Kristovou inkarnaci a velkou říjnovou socialistickou revoluci. To se dá doložit. On přitom jako nestratil víru v evangelium podle svědectví, která máme, ale v určitých věcech prostě úplně splynul a dokonce vlastně se stal protagonistou doby, kterou možná ještě někteří pamatujeme. To jsou historické příběhy, o kterých už víme, že jsou špatně. Ale jak je to s námi? V čem se i my ve svém myšlení o konkrétních věcech, v čem se podobáme, v čem vlastně ani nerozporujeme, nepřijde nám vůbec divné, že se dneska takhle prostě uvažuje? Zkusme si položit tu otázku každý sám. V jakých otázkách by to bylo? Duch svatý nás volá a zmocňuje k něčemu jinému. Pavel říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Pokud chceme být těmi, kterými máme být, pokud chceme následovat Krista a podobat se mu, pak není prostě jiná cesta, než v pokoře s modlitbou a pravidelně číst Boží slovo, číst písmo a dovolit Božímu slovu, aby nám otvíralo oči, aby nám dalo vidět i ta naše slepá místa a proměňovalo naše srdce a myšlení a celé naše já. Před lety se jeden můj kamarád, který není křesťan, před lety se mě ptal, tak vím, že Bibli si přečet možná několikrát, mohl bys mi prostě vysvětlit, proč čteš pořád dokola, jako k čemu. Ale tohle je ta odpověď. Mimo jiné. Boží slovo je způsob. Boží způsob. Jak můžeme opravdu vidět, v čem máme být jiní než svět kolem nás. V čem naopak máme souznit s tím, co ve světě je dobrého. Jak poznat Pána Boha, Krista. To je ještě důležitější věc, co nás Boží duch svým slovem učí a vepisuje nám jí do srdce. Tak, aby nás víc a víc formovala a prostupovala a naplnila. Totiž evangelium Ježíše Krista. Jenom v něm můžeme pravdivě poznávat Pána Boha. Jaký opravdu je, že jeho přízeň a lásku si nemusíme vydobít nebo zasloužit. Nemusíme si ho nějak zavazovat třeba i šílenými sliby, abychom ho tak nějak měli pod kontrolou a zajistili si, že bude na naší straně. Vždyť on se ve svém synu stal jedním z nás a pro naší spásu šel až na kříž. Na Golgotě potvrdil, že je na věky na naší straně. Když jsme byli ještě bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Bůh nám prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel ještě, když jsme byli hříšní. V tom se ukázala Boží láska k nám, četli jsme na začátku, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něj měli život. A tak, milí přátelé, věřím, že k tomu nás, byť možná nepřímo, ten dnešní hrozný příběh vybízí. Abychom nade všechno, možná pášnivě, toužili znát Pána Boha a jeho charakter, jeho lásku. Aby byl pro nás stále víc jako drahocenný poklad. Abychom se mu učili důvěřovat, ať už v životě procházíme čímkoliv. Pro Ježíše Krista smíme důvěřovat, že nám patří otcová láska. Jsme jeho děti. Patří nám jeho požehnání. Patří nám jeho království. A on se vrátí, aby nás do něj uvedl. To má moc být naší nadějí. To má moc úplně proměnit a prozářit všechno, co žijeme. Každou oblast našeho života. A tak, milí přátelé, všechnu svou starost, kterou zrovna prožíváme, vložme na něj, protože víme, že mu na nás záleží. Amen.